Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju njoftoj se për shkaqe teknike do të vonohemi me programin tonë të mesditës. Qëndroni me ne.